Arratsaldeon lagunok, ostegunero, barkatu, soinuarekin gauzatxo, bueno, konponduta. Ostegunero egiten dugu moduan, badakizue, zabizie, gure soinu gelan, Bilbo irratiko soinu gelan, eta ostegunero, zeiretatik eta zortzirak arte, egiten dugu gure musika aurkezpena. Hautaketa bat egiten dugu, mugarik gabekoa printzipioz. Badauz beti motivazioak, arrazoiak gauza bat ipintzeko, edo beste bat ez ipintzeko abe bai. Baina hautaketa oso zabala da, estiloari begire, hizkuntzei begire, abestiak badire, edo nondik kantuak edo doinuak nondik datorren begire bez. Bueno, ba, gaurko programan, egongo gara berriro ere, esan gendun aurreko bitxetan, eta jarretuko dugu martxoan be, hiru programetaz, Jamaikatik pasatuko gara behin eta berriro Lee Scratch Perryren bile. Lee Scratch Perry etorriko da Bilbora, ez da lehenengo aldiz Euskal Herriera etortze danean, gero kontatuko dizuegu, orain gitxe egon zan Irunien, Spogrown famatu horretan. Ta bueno, Lee Scratch Perry da personai bat, bizirik dagoen eta agian haundizena Tuts Hibertekin batera reggae munduan Jamaikako musikan, beraz Jamaikara joango gara, naiz eta gaur egun Lee Scratch Jamaikan ez bizi, baina horra joango gara bere musikaren bile. Hori gerutxo egingo dugu, nobedaderen bate ekarri dugu, Georgie Feynman txundu gure programan azkenengo hilabeteotan, askotan eta disko barria badugu berarena, agian azkenengoa, edadekoa da gizona, Hollywood Vampires berriro etorriko dire, euren Hollywoodko kobazuloetatik baino tabernetatik irtengo dire gure Hollywood Vampires. Lee Scratch Perryn esan dugu, belako agian entzungo dugu, anari be entzungo dugu gaur. Gaurko programan, eta bueno, ba, gauzak ezberdinak, eta gauzak zaharrak bebai. Hasiko gara viniloekin, bi viniloekin. Eta entzungo ditugun kantuak pelikulengandik hartutakoak dire. Eta bizetan bi kasuetan saksoa izango da musika tresna funtseskoa. Asko erabiltzen da banda sonoretan saksoa. Arrazoi bat badago musika tresna hori zelan historia, osea, nola baite badu kutsu, ez dakit zelan esan, gizakien hurbiltasuna handiko musika tresna da, ni ustez saksofoia. Bueno, hasiko gara Ridley Scottek, Ibon Burgoak, teknikariak, gure teknikariak, zandoste ontxe. Ei, Marte ikusi duzu, ondino ez, berak ikusi dau, antza pelikula ederra dugu. Ridley Scottena da, berak, pentsatu da, ikusi dau, vinilo hau, orain ipiniko duguna, ze hau izen zan beste pelikula bat Ridley Scottek aspaldian egin zauena. Hau izen zan laro geita bikoa, beitu, geita mairu urte pasatu dire. Hemen dago gazte-gazte, ondino bizirik dago uste dute, tipori zean deitzen da, Harrison Ford bizirik dago, agure bat dugu gaur, gure moduen, baina bizirik dago, baina hemen gazte-gazte dugu, hau ze da Blade Runner pelikula ondia, pelikula sakona, pelikula euneko eun metafizikoa, oinarrituta dakizuenez novela handi batean, zientzia fikziozko novela handi batean. Bueno, pelikula honetan dauz galdera batzuk, galdera funtseskoak, bakizue, nondik gatoz, nortzuk gara eta nora goaz. Erantzun behar, bueno, behar, erantzuten ditugun galderak ahal dugunean, ba, pelikula honetan badauz pelikula handia. Eta entzungo dugu, hasieran Vangelisek egin zuen banda sonora pelikula honetarakoa, musikea. Oso ona gainera Vangelisek egindako lana onena pelikuletan dagotu darik, gabe Aphrodite Child taldean baino. Eta Love Theme, amodiozko zera doinue, tema hori egin zauena, pelikula honetarako entzungo dugu. Eta saksoa hemen nor da, ba, izan behar dana. Tom Scott hau grabatu zan, banda sonora normalean Ameriketako pelikulentzakoak badire, Hollywooden edo Los Angelesen, beraz hemen Los Angeleseko musikariak dauz, Tom Scott saksu jolea, eta hemen gitar jolea Tommy Tedesco, egunen baten itzingo du Tommy Tedesco ari buruz, agian egon den, eta rock aroan, rock pop aroan, eta gitar jolere kaundiena, jendea dino, Eric Clapton, Jimi Hendrix, Tedesco segurazki, mila aldiz hobeagoa zan. Kantu honetan ere badago oratxean, iskutatuta Tommy Tedeskoren gitarra. Hauxe da, Love Theme, Vangelisena, filme batetik hartutakoa Blade Runner. Thank you. Bueno, lagunok, hause da. Tom Scott saxoa jotzen dauena, doinu honetan. Bueno, ba, eta beste zera bat, beste pelikula batetik atarako du orain komposizio txiki bat, oso ezaguna da, ez dizuet esango zeinen pelikula, ze guztiok ezagutuko duzue. Pelikula bat, baino gehiago, izin zan lehenengokoa, baina gero hiru edo lau egin zituen Blake Edwardsek zuzendariak personai honekin, eta Henry Mancinik egin zuen musika, banda sonora, Henry Mancinik Hollywooden egin zituen dozenaka banda sonorak, eta hau egizan ziren, hau izan zan, nik esango nuke famatuena. Eta hemen, bueno, badauz, badakizu, hasieran eta bukaeran agertzen zana, eta gero pelikula ezberdinetan, berzio apur bat ezberdinak guk atara dugu, tema nagusia pelikula honetan zegoena, baina berzio bat bukaeran dagoena, eta saxoa daukagu protagonista bebai. Tony Coe, zera, saxo tenorreaz, eta bueno, esango dugu, ba, dago pelikula batzuk, aktorekin egindakoa, pelikula, luzemetraiek, baita, telebistako, telebistarako telesaia bat marrazki bizidunena. Eta kasu honetan, askoz hobeagoak ziren, ados gaude, Ibon eta biok, askoz hobeak ziren, pelikula esan txarra, mea, ez hain nona, Blake Edwardsek baditu hobeagoak. Baina, marrazki bizidunak askoz hobeagoak, askoz hobeak ziren bestea baino. Hauze da kantua, ezagutzen duzuen kantuari.
Bueno, lagunok,
Orain, ba, urbilduko gara, Euskal Herriera, urbilduko gara pitxin bat. Anari, gure programa honetan, nik uste dut programa hasi zanean, bain, puf, ez dakit zenbat urte pilo bat. Gutxi gora bera Anariren bidea hasi zan, gara berean. Disko asko ez ditu grabatu berak, baina grabatu dituenak, onak dire guztiek, eta nik esango nuke gaina progresio bat egon dela, azkenengoa pasaden urtean kaleratu zan, eta bueno, ba, miresten gendun, eta miresten dugun kantaria. Da, nahi. Bueno, ekarri dute kantu bat, 2007an grabatu zan, Berton gainera, kafean antzokian, martxoaren 21an grabatu zan, kontzertu batean, grabatu zen kontzertu eta gero bost kantu agertu ziren bideutze disketzean, zuzenekoak azpibilduman, lehenengoko zera, edizioa izan zen hau, eta bost kantu atara ziren kontzertu horretatik. Hemen Anarigaz betiko taldea, betiko gaur egun arte, ia. Ze Borja gitarra, Mikel bateria, eta Drake basujolea egon dira berarekin hasieratik eta ondino badauz gaur egun. Gero Homens ondino zegoen 2007an hau garatu zenean, gaur ez dago taldean, azkenengo diskoen ez dago teklatu jolea. Beraz, egon da hor estabilidade bat, oso talde trinkoa, eta hori ezkertzekoa da, eta zuzenean nabaritzen da, eta gainera, eta postuten gara pilo, kostatu jako denbora, baina Anarik lortu dau urtekaz jarratzaile xente onak eta fidelak eta nahikorik izatea eta postekoa da. Bueno, entzuko dugu disko hartatik, zuzenezko disko hartatik, agertzen zan eta azkenengo kuanta, Aize Eza Anarirena. Eto. Hasi da Anari den kantu hori 2007an gratu zan. Zuzenean, kafean, zokian. Eta bueno, esan dugu moduan, orain entzuko dugu Anari den azkenengo diskotik, hause, da zure aurrekari penalak izenekoa, pasaden urtean, 2015an kaleratu zana. Eta, ba, hortik entzuko dugu Arkimedes izeneko kantu bat. Arkimedesek zezan zauen, noin, milaka urte. Hemen estribilloan lotzen dute gaia eta Arkimedesena. Zuk azaldu zenidan, zaten dago, kantatzen dago Anarik Arkimedesen printzipioarena, uretan edo oetan berdin ematen dana. Nola gorputz berri batek bertan sartzen danean, lehendik antzegoena ateratzen den. Gereziak ezur eta guzti jaten zituena eta auspez lurraldi helduta lo egiten duena. Anariren Arkimedes.
Zukaldetu zenidan bazenekien arren ez nekiela erantzun izun eta banekien baina nola ere iten dunak ez duen beti jasotzen duenak ez duen beti ereiten zuk azaldu zenidan Arkimedesen printzipioarena uretan edoetan gertatzen dena nola gorputz berri bat bertan sartzen denean lehen dikan zegoena atera zendan gereziak ez urta guzti jaten zituena eta auspez lurrari helduta lo egiten duna eta beste biktimaren bat ere bai bien artean zuk min egin diezu beraiek maite izan zaituz tenean zu bezalako leku pitzatuetan etzan Sirena amarrankako baten
Bueno, esan du Hollywood Vampires berriro, Hollywoodeko vampiroak, hauek ez dire egalariak, hauek dire rock jotzaileak, rock musika jotzaileak dire. Ziren, gehienak ziren. Baten bat biziri dago, Sir Paul McCartney, esate baterako biziri dago. Ba, barazki jalea denez eta ez dago hitzerik Paul McCartney. Baina asko eta asko hildire, Hendrix hilzan eta John Lennon eta Harry Nilsson eta Mark Bolan eta The Who taldearen pare bat eta Led Zeppelinen bateria jolea eta The Doors taldearen kantaria eta teklatu jolea eta gehiago eta gehiago, baina orain omenaldi bat dugu Hollywood Vampire disko honetan bizirik geratzen direzen batzuk Alice Cooperrekin azite, bera kantaria dugu. Johnny Depp ipini dauz eurezko, Johnny Depp aktorea, ez da musikaria handia, baina diruduna, eta bera ipini dauz eurezki dirua, ba, bitxikeri hau grabatzeko, eta gero, ba, beste, zera, bizirik irantauen baten bat badago hemen, be, bai, Joe Perry esate baterako, daukagu ametik, edo Joe Walsh, zera, Eagles taldean zegoena, badago bizirik batzuk, baina gitxien, gehienak lurpean dauz, eta kantutegi eurek egindako kantutegiarekin hemen berzinuak dauz, eta bueno, hasiko gara Mark Bolanekin, Mark Bolan badakizu T-Rex taldearen burue, Mark Bolan izan zen Inglaterran 72 batean bien iruen jaungoiko bat, gero kriston istripo izan zen, kotxe istripoa, bera kotxea gidatzen zanean orduko berrenetik gorantze ba, orma baten kontra ustut izin zala, txoke eta bertan geratu zen, Mark Bolan bi irudizko izan ziren garai hartan 70ko hamarkadaren hasieran funtseskoak Inglaterrako rock arin eskena hartan. Eta kantu hau orain entzun dugu naiz izan hit handi bat Mark Bolanentzat hasieran Gipster daukagu kantia eta hemen Alice Cooperrek egiten dago berzinuaren abotze lana.
So fine, I want you all in it.
Ederto. Bueno, Steve Marriott eta Ronnie Lane, biek hildakoak, izan ziren Small Faces taldean buruek, izan ziren biek. Gero, bakoitza bere kabuz joan zan, eta Ronnie Lane Faces taldean jarraitu zauen, baina beste lerro batetik nola bait. Hau kantua, Steve Marriott eta Ronnie Lane egin zutena batera, Itxiko Park deitzen da, izin zan Small Faces taldearen txatagian kanturik eta rakastatxuena, eta berriro ere, Hollywood Vampires izeneko taldeak egindako berzino honetan Alice Cooper daukagu kantaria. Hau da, Itxiko Park, Steve Marriott eta Ronnie Lane-en kantu astezina.
I'm high.
Bueno, ba, bi kantu entzun ditugu eta hirugarren bat be bai. Disko honetatik, Hollywood Vampires disko honetatik. Bueno, Led Zeppelin taldea izan zan lehenko agunean egon nintzen behiratuten, irogeiko amarkadan, eta irogeita amarreko amarkadetan, eta gehien saldu disko gehien saldu zana, ale gehien saldu zan diskoa izin zan, Led Zeppelinena, bueno, The Beatlesena izin zan lingokoa, konkretuki album zuria, The Beatleseko bikoitza, hori da gehien saldu dena. Eta bigarrena zan de Led Zeppelinena, Led Zeppelinen bigarrena. Eta disko horretan zegoen orain entzungo dugun kantua. Led Zeppelinek kriston arrakasta izan zuten kantu honekin. Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones eta John Bonham, laurok batera, taldekideak egin zuten kantua. Badakizu talde honetatik bizirik irauten tenak hiru dire. Ez dire, zera, urbildu, Hollywoodeko vampiruekin, naiz eta eurek be vampiruak izan harinao, batzeko, gaur John Paul Jones ez dakit zelan nondik da bilen, baina Page eta Plant nik uste dut formaldu egin direla pilo bat, John Bonham bateria jolea badakizue bidean geratu zen gixajoa, eta bueno, ba, kantua orain versioneatzeko Alice Cooper eta Brian Johnson ditugu abeslariak, biok, batera, eta bueno, hemen bateria jolea Zack Starkey daukau, Ringoren semia, Joe Walsh eta Johnny Depp gitar joleak. Kantua, basi izango daba, Hold on a Love. Chochi Fein, kantaria eta teklatu ionea, ba, rock jotzailea eta jazz jotzailea bebai, eta blues jotzailea, eta Inglaterrako rockaroko kantarik eta undienetarikoa. Ondino bizirik dago, eta bizirik, eurik esaten den moduan, alive and kicking, bizirik eta ostika. Eta, bai, ametik Bilbora etorri zen, orain, ja pasatu dire, bosei urte, ba, oso kontzertu polita egin zauen hemen Bilboko berkako aretan. Sorpresa handiago izan gendun agertu zanean jasaldian, jasaldian, Gasteizkoan, Van Morrison, orain, ez dakit zen bat urte, pasatu dire urtiak, agian amabi baino gehiago. Van Morrison etorri izan, eta ba, ez zegoen iragarrite, baina antza, Georgie Fame bere laguna denez, eta ba, disko bat grabatu zuten elkarrekin apur bat harina, baina kontzertu horretarako ez zegoen, pentsatu dute, baina bueno, antza topatu ziren, tarna batian, eta esan zion, eta ba, Gasteizera, no, bakizu, Morrison egiten dau, egun bateko bidaia, pum, osea, emanaldia, eta berriro etxea huelta, eta bier, Gasteizera joan gona, ba, eta aurkeztu zen, eta izan gendun, baten presioan, bi, gainera egin zauen luze kantu batzuk, lagundu Van Morrisoni, bere repertorioko zeo zer, Georgie Fame da kantari haundia, musikari haundia. Eta, ba, orain hilabete batzuk kaleratu zan, lujosko kutxa batian, bost zedetakoa, nun agertzen ziren, Georgie Fame-en lehenengoko grabazioak, irurogeiko amarkadan hasieran, irurogeita bitik eta irurogeita zein arte uste dut izin zala. Eta hori eta, ba, bueno, hasi ginen aurreko hilabeteotan apur bat aztertzen eta berreskuratzen gauzak bere zeratik. Eta ontxe, urte barri honetan, agertu da Georgie Fame-en disko barria. Beitu, deitzen da Georgie Fame, ez diskoa, taldea, Georgie Fame and the Last Blue Fames. Beti bere taldea The Blue Fames ziren, baina hauek dire, azkenengo garre urdinek, The Last Blue Flames. Eta diskoaren izena agertzen dire hemen azalean, hiru zizne egaz, Swan Songs, zizneen kantuak, bakizu hori esaten den azkenengo zehoz ere egiten danean. Georgie Fame-ek esan dau, batek daki ia izango den. Agian bai, tipo, zer izan da beti. Georgie Fame, bere azkenengo grabazioa edadekoa da, eta pentsatzen dau ez dauela berriro grabatuko, eta gure zauen Swamp Songs izeneko bilduma hau kaleratzea. Eta hori da, agertu dana, hemen berarekin batera, taldean betiko moduan jazz joleak, batez be, Georgie Fame kantaria eta teklatu jolea, bere jamon eta bere organogaz, hemen daukagu vibrafonoa, saxoa, trompeta, gehi, erritmoko sekzioa, eta gitar jolea, jakine. Bueno, grabatu zan, 2013an, orain kaleratu da, 2016aren hasieran, baina 2013an grabatu egin zan, grabatu eta nahastu egin zan, eta bueno, ba, entzungo dugu, kantu barriak dire, eta Georgie Fame-ek egindako gehienak, Floyd Dixonen bat izan ezik, beste guztiak kantu barriak dire. Hau da The Diary Blues, eguneroko bluesa, edo bluesaren egunkaria, diarioa, Georgie Fame-en kantu bat, Swamp Songs, azkenengo disko honetan dagoena.
And tranquility to the bandstand next to Terry T. My life is one paradox. Here I am back in the starting blocks. Goodbye, archipelago. It's time to make another show. Well, I've dined with aristocracy, I've wine Balkan refugees. One day caviar filled my plate, the next day Spam and chips was all that I ate. And I did my time with Van the Man. 'cause that's the kind of fool I am. I try to give up airports just to get from A to B. This new regime that's come on swing just don't agree with me. I keep trying to do my bit, though as I stand in line, it's very clear from year to year, the thrill is in decline. In the twilight of a long career, where dementia's all I have to fear. If I ever get to lose these blues, I'd learn to put my life to better use. Sit on the front porch in my rocking chair and play footsie with a grizzly bear. Got a date, flying out of the gate. I might be tempting fate. The line is so busy. Over and over and over and over. And every day I find another way. They're making me dizzy. We're gonna blow the direct blues away. I introduced a change of tactics, thought it might just ease the pain. Wasn't planning nothing drastic, just a little trip by train. I paid first class in Frankfurt on my way to Switzerland, but no one hitched my wagon up way back in Amsterdam. After paying such a heavy price, gonna quit this fool's paradise. No more dabbling in fantasy, I'll stand face to face with my reality. Keep up wrestling with that grizzly bear out on the front porch in my rocking chair. Now we're done. Sure I had plenty of fun. I was a lucky one. It's time to pull over, Rover. And before I finally turn up my toes, I'll tune in one more time to my mammals, but I won't be sitting on parchment farm.
Bueno, Georgie Feynman disko barri eta azkenengo hau, berak esaten dauen moduan, Swan Songs, zisnen kantuak. Izenekoa, Georgie Fame eta The Last Blue Flames, Flames parkatu, ez Fames. Bueno, beste kantu bat, The Realist, kantu bakoitzadeko izena eta azpizena, The Diary Blues, The Diarist. Now, oin entzungo dugu Uncle Ezra, eta hau ze da The Realist, hau ze da Georgie Fame, Uncle Ezra.
Georgia State. Right away I bought me a through train ticket right across Mississippi Clean. I was on that midnight fly out of Birmingham smoking in New Orleans. Somebody help me get out of Louisiana, help me get to Houston town. There are some folks who care a little about me and they won't let the poor boy down.
Bueno, lagunok, gure soinu gela bigarren orduan sartzen gara. Akizue, engoko orduan gauzak ezberdinak izan ditugu. Bigarrenean batez ere, beste zeo zerbe bai, baina batez ere Lietz Kratz Perrirekin jarrituko du. Jamaikatik pasatu gara. Pasatuko gara, aste honetan bebai, Perriren, Li Perriren kantuak entzuteko. Baina, ba, asteko berotxeko apur bat, broma txiki bat ekarri dotxuet. Hau, edadearen arabera seguru asko ezagutzen duzuen doinua dala.
Mana mana. Mana mana. Mana mana. Mana 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 mana. Mana 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 mana. Mana 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 mana. Mana 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 mana. Mana 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 mana. Mana mana.
Bueno, va. Hauxe zan gure sorpresatxoa, The Muppets, The Muppets, Kermit eta abarrekoak, telesaia haundibet. Ikusten genduna aspaldian txikerragoa ginenean, baina berri ikusiko genuke nik uste dute arazorik gabe. Ba. Bueno, esan dugun moduan, Li Scratch Perriren ordua du orain berriro ere. Li Scratch Perryk grabatu zuen 1977an, gero entzuko dugu kantu bat diskorretatik, The Congos, Jamaikako The Congos izeneko bikotea, eta oso arrakastatsua izan zen LP hori, Heart of the Congos, Congosen bihotza. Horren entzungo duguna da kantu bat Fisherman Style, disko hartan zegoena, de Kongosen Li Perryk produzitu zuen disko hartan zegoena, baina King Tubby, produktorea, lan egiten zauena Li Scratch Perryrekin batera bere estudioan, egin zuen dub bat, beste berzio bat, bere DJ famatu enekin. Juroi izin zan, ez da Juroi, badakizue, personaia undi bat, Jamaikan. Egon San Fermin muguruzaren diskoan, bebai, Uroy, bera izin zan dub, dub musikaren hasieran funtsezkoa, King Tubi edo Lietz Kratz Perrirekin batera. Bueno, nik uste dute berzio hau benetan oso, oso gustora entzuten da, jatorrizkoa baino errezagoa du, egin zauena King Tubiz, Uray and the Congos, kantariak eta musikariak, Fisherman Style kantua, eta Lee Scratch Perry, betiko moduan, atzetik zegoen.
Say if you roll me some fisherman roll, I want it for hunger, but it beat the other shore. And I need some food, as I would say you're getting food. Double Jack! Play the sound that leads the way coming down with me. In no fisherman style. In no spoil.
Oh, fisherman roll. Keep on rolling and roll.
Say you for roll me some fisherman roll.
Fisherman roll.
Wow. Some fisherman come in. Well, if a fish would keep his mouth shut, they would never get caught by a hook, as I was saying. But I and I need some fish in our dish, so bring in the fish, Mr. Fisherman, bring them in. Winchman style, and Michael Bach style. I'm a love big fat snap, as I was saying. So bring them right home, as I would tell them, Mr. Fisherman, bring them in. Hey! Japanese want some sushi in them dish. And I love some woody for steam fish. Go, Mr. Fisherman, go, bring him them the little fish. Yeah. If you roll, Mr. Fisherman, roll. Well, if I'm hungry, belly feed me off the shore. And my kids need some food. So nobody get me too rude. Mr. Fisherman, just bringing them food. Wow. Well, let me know, say it rough about the sea. But me glad you're coming safely. So you could bring them the fish, and me so fish, you might keep on rolling them boat. Yeah, you know. I might love some steam snapper, while some people love some wench man, as I was saying. While other people love some a little back, as I would tell you. Good gosh. So you could bring them food, me so fish, you might bring them in. Yes, I'm glad you come in. So you could roll, bring them food, me so fish, you might just roll them in.
Bueno, hauxe izin da kantu hori, kantu garrantzitsu bat, eh? King Tobis produzitu egin zauen, Lee Scratch Perryren jatorriz produzitu zauen The Congos taldearekin kantu hori, Fisherman izenekoa, eh? Jurroi gonbidatua hemen The Congosekin batera. Basikoki, erabili zuen King Tobis, Lee Scratch Perry grabatu zauen zera kontu, The Congosekin, eta gainetik Jurroiren dab egiten dau, erritmo aldaketak eta improvisazioa, osko improvisazioa. Bueno, ekarri dugu bai disko garrantzitsu hori, batzuen ustez bi hiru disko dozenaka ez, ehundaka produzitu zituen eta komposatu zituen eta jobe bai gure Upsetter, gure Lee Scratch Perry. Upsetter zan bere goitizena, eta Upsetter zan bere taldea. Bueno, ba, hauetariko iru LP, oza, unetik gora grabatu zauena, iru aukeratu behar badire, hau derrigorrez da bat, eh? Cedric Maiton eta Roy Johnson izin ziren The Congos, bikote bat jamaikakoa, arrakastatxua, eta disko hau produzitu zanean, Heart of the Congos, ba, aho batez onartu zuten reggae musikaren aurkikuntza haundia egin zauela Lee Scratch Perryk. Musikariak be garaiko garrantzitsuak hemen egon ziren, estudioetan mugitzen ziren estudioko musikariak, estudio, eta Lee Scratch Perryrekin disko honetan egon ziren esaterako Ernest Ranglin, zera, kitar jolea, baita Sly Dunbar, kasu honetan bateria jolea, bueno, musikari garrantzitsua Gregory Isaacs eta The Meditations bebai lagundu zieten abotsegin, eta, bueno, esan dugu moduan Black Ark, arka zea baltza izeneko estudioetan, hori Lee Scratch Perryren The Scientist, hori ikarlaria zan beste goitizen bat, bere etxean, Lee Scratch Perryren etxean, etxeko atzeko partean zegoen patio batean egin zuen bere estudioan, bere etxean, Black Ark Jamaikan. Hauxe da, The Congos, Heart of the Congos, Fisherman izeneko kantua entzungo dugu.
Fisherman row, he Cali, man. Sell the best Cali in Seaport Town. Watch your back, the Cali, man. I'll be best Cali.
Laster izango dugu Bilbon Lee Scratch Perry zuzenean, egongo da BBK-ko aretoan, izango dugu reggae eta dub musika jamaikakoa onenetarikoa. Bueno, ba, bere ibilbide luze horretan, ba, irrogei amarkada, irrogei tamar, larogei, larogei tamar, ja, zeigarren amarkadan sartzeko irrogeita irurogeita emeretzi urtekoa da momentu honetan Lee Scratch Perry. Bueno, ba, bere ibilbide luze horretan kanturik eta gatza da esatea kantu bat aukeratzea zein dan gehien zabaldu dana. Bueno, segurazki Bob Marleyekin grabatu zauen baten bat Lively Up Yourself edo horrelako zezer, baina horretaz aparte, Bob Marleyekin egin zabena alde batera itxita, orain entzuko dugun kantua agian da bere hit handizena. Eta kantu bitxie da, ez da jamaikako kantu arketipikoa. Junior Murvinek grabatu zauen 1977an Lee Perryren kantu bat. Lee Perry gure upsetter izan zan musikaria eta produktorea. Eta kantua, gero, zabaldu da punk garaian, zabaldu zan Inglaterran batez ere pilo bat. Baina entzuko dugu momentuz jatorrizko berzio hori Junior Marvinek grabatu zauena Jamaikan. Police and Thieves, poliziak eta lapurrak.
Police and thieves in the street, fighting the nation with their guns and ammunition. Police and thieves in the street, oh yes, scaring the nation with their guns and ammunition. From Genesis to Revelations, yeah, what the next generation will be. Hear me, all the crimes go.
Bueno, kantu hori polibs eta antzibs, poliziak eta lapurrak. Nortzu dira zen, bakitzak ez dago bateria argi batzutan edo askotan. Baina, bertsio asko egin ziren, punk beronaldi araian, eta de klasena dudarik gabe da entzunena. Eta hori da, ipiniko duguna. Hau dire, Stramer, Joe Stramer, eta bere lagunak poliz eta thieves kantuarekin.
Day by day.
Bueno, Lee Scratch Perryaz gabiz, eta Lee Scratch Perryren aurkikuntza eta ondizena, ondizena izan zen Bob Marley, The Wailers. Garai hartan esan Bob Marley eta The Wailers, besterik ez. The Wailers izin ziren Jamaikan, Peter Tosh eta Bob Marley batera, irukotea zan, The Wailers, gero musika jaga parte, eta egon zan, gara ezberdinetan, eska garaien ja baziren martxan, eta gero, ba bueno, Studio One, Doc Coxonen Studio Oneen egon zan zaiakeraren bat, grabatzeko The Wailers, arrakastarik gabe, eta azkenean, Lee Perryk izan zan produktorea, Troian disketxean agertu ziren kantuak, eta nolabait berak Lee Scratch Perryk lortu zuen, harina beste produktori asko lortu ez zutena. Eta izi zan, Bob Marleyri, batez beha Bob Marleyri, Peter Toshi baino, irakastea ondo kantetan, ze esan kantariona hasieran, eta gero bere famaren, bere arrakastaren sekretua horretan zegoen oinarrituten nola bait, bere kantaera zan handile eta bere maisua Lee Scratch Perry zan eta produktoria. Bi LP kaleratu ziren, Rasta Revolution eta African Earthman, eta bertan egon ziren Lee Perryk egin zituen produzioak Bob Marleyren txat. Eta hau izin zan momentu garrantzitsua, ze metik aurrera Bob Marley eta The Wailersek arrakasta izan zuten. Gero laster joango ziren Chris Blackwell, Island disketxekoa, Jamaikarra, zurie, baina Inglaterrako disketxe handia zuena, disketxe, diskoetxe independientea, Island Records, eta berak arrapatu zuen Bob Marley eta The Wailers, eta ez da hori bakarrik lapurtu zizkio Lee Scratch Perryri, ze Lee Scratch Perry bera zuen eroan. Bere musikarian Barrett anaia, Carlton eta Aston Barrett, musikaria hundiek, bere estudioan funtsezkoak zirenan, lapurtu. Eta The Wailers tardean sartu ziren musikari moduan. Eta hauek izan ziren guk ezagutu gendun lehenengoko ezagutu genituen lehenengoko Wailerserrak garai hartan. Harinagokoa gero ezagutu gendun. Eta izin zan Lee Scratch Perryrekin egindakoa. Bueno, entzuko dugu kantu bat garai hartakoa, kantu oso esanguratsue, hau izin zan emblema bihurtu zan kantue, Soul Rebel izenekoa, Bob Marley, The Wailers eta atxean Lee Scratch Perry.
Gossip around the corner. So
Bueno, urrengoko kantuan, Jamaikan jarraituko dugu, baina Lee Scratch Perry alde batera etziko dugu. Datorren astean gehiago eta urrengokoan. Eta hiru aste barru, justu kontzertuaren baina egun par bat. Harina hori ingo dugu ja monografiko osoagoa, nola baite ikusteko Lee Perryren azkenengo asteotan ibili gara eta ibiliko gara. Denbora ezberdinetako saltoka, ba, gauzak eta garrantzitsuenak, berak egin zituenak, baina ordenik gabe. Eta gero, ba, saiatuko gara hori egiten egitura goa, eta Lee Scratch Perryren garrantzia kokatzea bere lekuan. Baina, orain, Jamaikako beste kantari bat du, Toots Heaver eta The Maytals, behin eta berriro agertzen dire, eta agertuko dire gure programatik, eta Re Got Soul, Island Recordsen grabatu zauen lehenengoko LPA justu argitaratu da CD batian eta beste amar kantukoa zan LP hori, beste amar kantu gehiago dauz berargitalapen honetan, batzutan dire besteen toma alternativa eta grabazio beste grabazio batzuk eta bebai kantuak agertu zirenak bakarrik singeletan. Esate baterako orain entzungo duguna, hau da Dog War, Txakur Gerra. Pretty Vacant moio aldizkarerekin batera oine otzaian kaleratu duten zede bilduma Mojo Presents 15 Pre-Punk Nuggets, beraz sabe, dire urrezko zera urrezko txikitzuek satitzuek punk aurrekoak, amabostekoak dauz hemen, bakizu, Pink Fairies, Hawkwind, New York Dolls, Flaming Groovies, Count Bishops, taldeak ezagunak, MC5 jakine, Joe Strummerren lehenengo taldea, The 101ers, eta egon behar ziren jakina, The Stooges, Iggy Popen, The Stooges, Iggy Pop, eta The Stooges izan zuten garai bat urrezkoa, hori pasatu zanean, irrogeita maikan, uda hartan, 1971an, taldea, The Stooges taldea, desegindu zan, ba, manandu ziren, eta, bueno, Iggy Popi, nolabait, Iggy Pop kantari honi, emon zion babesa, David Bowie, orain gitxi hilden David Bowie. Iabete batzuk gerotxoago, uda, hartan desagertu The Stooges taldea, eta David Bowie keroan zuen Iggy Pop Londresera grabatzeko, ba, gero Raw Power, potere gordina izeneko diskoa grabazioa izango zana. Egon zan, 1972an, udan, kontzertu bat Londresen, eskala izeneko aretoan, eta antza, egun hartan, egon ziren ondino, zogazte, ziren, amazia, amazazpi urteko, batzuk laster zea punk belaunaldikoak izango zirenak Inglaterran. Hor egon ziren Iggy Pop ikusten, Stooges musika barria entzuten, eta nahiko garrantzitsua izango zen hori gero euren mugimendu, musika mugimendu berri horretan. Bueno, entzungo dugu beraz Iggy Pop, ni kantua agertu zen Easy Action izeneko, osea, grabazio alternatibo batean, eta kantua da Cock in My Pocket, sakila nire poltsikoan izeneko kantua.
Yeah.
ustut, ja azkenengo kantoa itzengo dugu gaurko programan. Datorren astean berriro izango dugu Lee Scratch Perry eta beste gauza asko. Eta aste honetan berriro ere, gabiz egiten hori, azkenengo asteotan belako taldearen disko barriaren kantu bat ekarri dugu pasaden astean. Asko gustatzen zaigu taldea, eta disko barria Amen izenekoa, ba, txantzetzen, esaten, genizuen, lasai ibiltzeko, ze Amen deko izena diskoa, eta kantu bat deitzen da, zera, guk emanez, baina lasai esan nizuen, bakarrik tituloa diskoarena, eta kanta osoa ez tituloa bakarrik euskeraz, lasai, dana ingeles ez dago. Txantzetan esaten nizuen. Bueno, ba ez da egi, badago kantu oso bat Amen izeneko disko honetan euskeraz kantu osoa. Entzuko dugu orain kantu hori. Ez dut esaten hobea guadala besteak, baina disko osoa oso ona da, baina ba, egia esan behar duguna da, ba, kanta batean ezibian lasai, zetana euskeraz dago kantu honetan. Egodun baleak.
Thank you.
Bueno, lagunok, gure gaurko soinuelari bukaera jatu jako eta bakarrik esan behar dizueguna da zer entzun dugun gaur, gaurko programan izan dugu lehenengo korduan Anari, Georgie Fame, Hollywood Vampires, lehenengo korduan be izan dugu, zean deitzen da, Henry Mancini eta Vangelisen musika, pelikula, bi pelikula ezberdinetako. Eta gero bigarren orduan, batez ere, Lee Scratch Perry, Laster Bilbotik pasatuko den Jamaikako artista handia Lee Scratch Perryren musika entzun dugu. Talde ezberdinak bera produzitu zituenak, The Congos, Bob Marley eta The Wailers, Junior Mervin, bide beretik The Clash entzun dugu, gero ja Lee Scratch Perrygaz lan egin ezauen taldea bebaitutz eta The Maitals, eta bukaeran Belako entzun dugu. Ez da gitxi, gaurko programarako, datorren astean Lee Scratch Perry izango dugu berriro, esan dizuen moduan, eta horretaz aparte beste nobedade batzuk bebai. Agur!